Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda qator test savollari tarqalib, ular 2021-2022 o'quv yili uchun o'tkaziladigan imtihonlarda qo'llaniladigan savollarning X varianti ekani aytildi. Davlat test markazi mazkur xabarga munosabat bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda X variant deya tarqatilayotgan test topshiriqlari 2021-2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlariga tegishli emasligini va Davlat test markazi bazasida bunday test topshiriqlari mavjud emasligini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Davlat test markazi barcha abituriyentlar va ularning ota-onalari turli asossiz ma'lumotlarga ishonmasliklarini va firibgarlar tuzog'iga tushib qolishdan ehtiyot bo'lishlarini so'ramoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.